السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Sva slava i hvala pripadaju samo uzvišenom Allahu, neka su slava i hvala svevišnjem Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu uzvišenom i doliko je, neka su salavati i selami na Allahog poslanika i miljenika Muhammeda Mustafu sallallahu alaihi wasallam, na njegovu časnu porodicu, sve njegove drugove ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. U ovom terminu družimo se s komentarom brošure Tri temelja i njihovi dokazi. To je brošura autora islamskog učenjaka Muhammeda ibn Abdul Vahaba rahimahullahu ta'ala, koja ima za cilj pojašnjenje tri najbitnija pitanja za svakog vjernika i svaku vjernicu, a to je: ko je tvoj gospodar, koja je tvoja vjera i ko je tvoj poslanik. To su najbitnija tri temelja koja trebamo znati na dunjaluku i po njima živjeti kako bismo uspješno odgovorili na ista ova tri pitanja koja će svaki od nas biti pitan u kaburu od strane dvojice meleka, munkira i nekira. Pa autor rahimehullahu ta'ala upravo iz tog razloga da bi ljudi živjeli po ovim temeljima i na osnovu toga uspješno Allahovom dozvolom dali odgovor na ova pitanja u kaburu i sačinio je ovu poslanicu. I poznato je od njegovog doba pa nadalje na ovamo, dakle, islamski učenjaci i dakle čak imami mesdžida, džamija, isčitavali su da li sedmično, čak poneki od njih i svako jutro, dakle svaki dan nakon sabah namaza, čitali su ovu brošuru Tri temelja kako bi ljude dakle podsjećali ili dakle podučavali onoga koji ne zna. Pa dakle ova brošura je bila i itekako proširena i također ono što je pored ove njene bitnosti krasi jesu dakle kuranski dokazi i dokazi iz sunneta poslanika alihi salatu wasalam, zbog čega je autor i naslovio dakle ime ove brošure Tri temelja i njihovi dokazi. Dakle, ova brošura govori iz islamskog vjerovanja, ona je govori dakle o temama iz vjerovanja, pa zbog toga je neophodno da se čuju, saslušaju, upoznaju dokazi o tim vjerskim pitanjima, odnosno pitanjima kaida ubjeđenja. Jer dakle osoba mora u ova pitanja biti ubjeđen, a ne može se biti ubjeđen osim putem dokaza. Pa dakle, autor govori ova tri pitanja kroz dokaze. I ko je bio prisutan u prethodnim predavanjima zna da je bio govor o prvom temelju. Dakle, bio je i još uvijek teče govor o prvom temelju, najbitnijem temelju od svih temelja, a to je ko je tvoj gospodar. Ko je tvoj gospodar? Dakle, ovo je prvi i najbitniji temelj i na njemu se gradi sve ostalo. Ukoliko njega nema, ukoliko osoba ne zna za svoga gospodara, ne zna za Allaha, džaba mu dakle sve ostalo. Pa je stoga autor kao prvi temelj uzeo da obrađuje, dakle, ko je tvoj gospodar? Pitanje ko je tvoj gospodar. Dakle, ovo pitanje zasigurno će sve jedan od nas, muškarac ili žena, biti upitan u kaburu. Nakon što umre, klanja mu se dženaza, spusti se u kabur, zagrne se, pokrije se zemljom. Kada zadnji odu s njegovog kabura, doći će mu meleki, munkir i nekir. I to vjerujemo, u to vjerujemo, u to smo dakle ubijeđeni da dakle meleki dolaze zasigurno. Da meleki dolaze zasigurno, to je došlo u hadisu Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, i tom hadisu, njegovim riječima vjerujemo više nego li vjerujemo svojim očima, jer poslanik sallallahu alaihi wasallame od sebe ništa nije govorio. Kao što kaže uzvišeni Allah u suri An-Najm: "Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha." On, dakle Allahov poslanik alaihi salatu wasallam, ništa od sebe nije govorio, već je to objava koja mu se objavljivala. Pa sve što je vjerovjesnik alejhi salatu sam govorio mimo Kur'ana, to je također objava. Dakle, i sunnet je objava, kao što je rekao, ela inni utitu al-Qur'ana wa mislahu ma'hu. Zar mi nije dat Kur'an i nešto slično njemu? Komentatori tog hadisa kažu nešto slično njemu jeste sunnet. I većina komentatora Allahove knjige su stava kad god se u Kur'anu spomene, dakle, kitab i hikmet, da se pod hikmetom misli na sunnet. Da se pod hikmetom misli na sunnet. Kada se u Kur'anu, a dakle takvih ajeta je mnogo, kada se spomene Kur'an ili kitab, misli se dakle na Kur'an, na Allahovu zadnju objavu, i nakon toga kada se spomene hikmet, dakle većina komentatora Kur'ana kažu da se pod hikmetom misli na sunnet poslanika alihi salatu wasalam. Tako dakle ono što je zabilježeno u vjerodostojnim hadijskim zbirkama, dakle ili drugim hadijskim zbirkama, potvrđeno je da je taj hadis vjerodostojan, to je dakle objava. I kako bilježi Imam Darimi u svome sunenu, da kao što je Džibril, melek Džibril dolazio u Ramazanu i obnavljao Kur'an sa Allahovim poslanikom alejhi salatu vesselam, kaže dakle da je isto tako dolazio i obnavljao sunnet s njim, što je također jedan od dokaza da je i sunnet objava. Dakle, vjerovjesnik alejhi salatu vesselam ništa od sebe nije govorio. I to nam je dakle i šaret da i vjernici ništa od sebe ne bi trebali govoriti. Oni dakle mogu govoriti svojim govorom, međutim taj govor kojeg oni govore moraju imati za to dokaz. Čovjek može razmišljati, čovjek može istraživati, međutim na kraju kada želi nešto da kaže, kada želi nešto da poruči, kada želi da stavi tačku na neko pitanje, dakle da odgovor, zato mora da ima dokaz. Zamolio bi, ako želi da sluša, neka sluša. Ako ne želi da sluša, neka izađe. Upravo zbog ovoga, dakle, i govorim, vjernik ne bi trebao od sebe tek tako lahko da govori o vjeri, kao što, dakle, vidimo ove pojedince koji pišu, jeli tek tako. Uzvišeni Allah u suri Al-Haqqa, Allahovom poslaniku, alihi salatu sam, prijeti i govori da je on od sebe govorio nešto Allahu o vjeri. Uzvišeni Allah bi ga ščepeo za njegovu desnicu i žilu kucavicu mu prekinuo. Dakle, ne bi mu dozvolio da govori. Kao što vidimo danas mnoge, pa evo i ovdje, vidimo dakle da govore od sebe. Govore o vjeri od sebe. Kako dakle ta pitanja u kaburu nisu potvrđena. To je o tim pitanjima je govorio poslanik Muhammed alejhi salatu vesselam, pa dakle to je zasigurno istina, vjerujemo dakle tim njegovim riječima više nego li vjerujemo svojim očima. Neise. Dakle, autor rahimehullahu ta'ala, nakon što je rekao da kada budeš upitan ko je tvoj gospodar, odmah reci, ne dvoumi se, moj gospodar je Allah. Zatim ko je Allah, reci, Allah je onaj koji je stvorio mene i sve ljude. I, dakle, onaj koji odgaja i mene i sve druge ljude, naprotiv sve svjetove, svojim blagodatima. Dakle, uzvišeni Allah ne samo da nas je stvorio i prepustio nama samima, već nam on ukazuje nebrojene svoje blagodati. Kao što kaže, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ako biste brojali Allahove blagodati, ne biste ih mogli pobrojati. Bujrum, uzmite, brojte, i treba da brojite kako biste shvatili dakle koje vam je uzvišeni Allah dao blagodati, pa bili zahvalni njemu na tim blagodatima. Međutim, vi biste se umorili od brojanja blagodati koje vam je uzvišeni Allah podario. Pa dakle, ko je Allah, ko je tvoj gospodar? Moj gospodar je Allah, onaj koji je stvorio mene i sve druge svjetove, i onaj koji odgaja, odnosno ukazuje i meni i svim drugim svjetovima svoje blagodati. Kao što je rekao, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Jama baš nema ni jedne blagodati da je vi uživate, a da ona nije od Allaha. Zatim, ako budeš upitan, dobro, kako si spoznao da je Allah tvoj gospodar? Kako znaš da je Allah gospodar? Pa kaže, odgovori da si upoznao svoga gospodara kroz njegove ajete i njegova stvorenja. Njegove, dakle, riječi ili njegova znamenja i također njegova stvorenja, njegova stvaranja, o čemu sam govorio prošli puta i spominjao, dakle, primjere kako na koji način vjernik upoznaje svoga gospodara i kako da jača svoje vjerovanje, svoje ubjeđenje u uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Tako dakle što uči, čita njegovu knjigu i u njegovoj knjizi, odnosno u Kur'an i Kerimu, nalazi opis svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala, nalazi brojna imena, nalazi još brojnija svojstva, zatim radnje, djela, postupke uzvišenog Allaha dželle veala, zatim nalazimo kazivanja vjerovjesnika kada vjerovjesnici bivaju upitani poput Musa, poput Ibrahima kada su bili upitani o gospodaru, o Allahu subhanahu wa ta'ala, pa su dakle oni odgovarali. Zatim dakle upoznajemo našega gospodara kroz znamenja koja je dao dakle u nama i oko nas. U nama i oko nas, putem dakle sunca, putem mjeseca, nebesa, zemlje, putem dakle drugih stvorenja koje je uzvišeni Allah tako skladno stvorio. Zatim autor, nakon što je rekao tvoj gospodar je Allah, nimalo ne sumnjaj, a Allah je onaj koji te je stvorio, i to je dakle najveći dokaz da je Allah subhanahu wa ta'ala gospodar, jer dakle gospodar jeste onaj koji stvara, zatim sve stvoreno održava, zatim sve stvoreno uređuje, upravlja i sve stvoreno opskrbljuje. To su dakle osobine gospodara, a onaj koji je istinski gospodar i on je ma'bud, odnosno onaj koji se obožava. Pa tvoj gospodar je Allah, nimalo ne sumnjaj. Zašto? Zato što te on stvorio. I zašto još? Zato što ti on ukazuje blagodati. Dobro, priznajem, moj gospodar je Allah, ispoznao sam svoga gospodara, on je veličanstveni, takav, takav, takav. Šta dalje? Šta dalje? Samo tu da zastaneš? Ne. Ako priznaš da je Allah tvoj gospodar, ako priznaš da je Allah taj koji te je stvorio i koji je prosuo svoje blagodati po tebi, onda dakle trebaš da spoznaš svoj cilj stvaranja, zbog čega te je uzvišeni Allah stvorio. Allah te je stvorio da mu činiš ibadet, da mu robuješ, da mu činiš ibadet. Dobro, kako da mu činim ibadet? Šta je to ibadet? Autor je prešao na spoznanje. Zato što onaj koji kaže jeste, Allah je gospodar, Allah je moj gospodar, Allah je moj Bog, ali dakle zadrži se samo na tome, ne bude živio kao Allahov rob, ne bude činio ibadet Allahu, takav njegov odnos spram Allaha subhanahu wa ta'ala neće mu pomoći da odgovori na pitanja u kaburu. Neće mu pomoći da odgovori na pitanje u kaburu. Spominjao sam na početku ovoga serijala neke detalje koji se spominju ili dakle u hadisima Allahovog poslanika alejhi salatu ili govorima uleme kakav će prizor biti u kaburu. Dakle, ono što je došlo vjerodostojno od predanja. Pa čovjek da je živ, da doživi nešto slično, izgubio bi se. Da je u skupini ljudi, izgubili bi se svi oni. A kako da bude čovjek pri sebi, da bude stabilan, da bude dakle na odgovoru ustrajan, čvrst, stamenit kada bude sam i kada mu dođu takvi meleki? Šta će mu pomoći da odmah kada bude upitan ko je tvoj gospodar, da odmah kaže moj gospodar je Allah, pomoće mu? Zamolio bih drugi puta da budemo koliko toliko kulturni, a isto tako i pismeni. Kada bude tefsir, a tefsir je srijedom i petkom, nek se postavljaju pitanje iz tefsira. Šta će mu pomoći da bude ustrajan, da odgovori odmah kada bude upitan ko je tvoj gospodar, da odmah kaže Allah, pomoće mu život, dunjalučki život na tom temelju. Ako bude živio, a kako da živi? Ako bude robovao Allahu subhanahu wa ta'ala. Dakle, činio mu ono što je on naredio od ibadeta. Dakle, bio mu rob. Priznao ga za svoga gospodara, priznao ga za svoga Boga, bio mu zahvalan na blagodatima koje mu ukazuje svakodnevno, danonoćno, i također ispunjavao cilj zbog kojega je Allah stvorio, a to je dakle ibadet. Samo dakle takav odnos prema Allahu pomoći će mu da odgovori na pitanje. Kao što će doći drugo pitanje, ko je tvoj poslanik? Treće pitanje, koja je tvoja vjera? Šta je islam? Je li islam bila tvoja vjera? Moći će osoba da odgovori samo moj poslanik je bio Muhammed alejhi selam, ako ga upozna, ako ga bude slijedio, ako bude živio za njega i vjeru s kojom je on došao. Samo tada će moći da odgovori moj poslanik je Muhammed, moja vjera je islam. Dakle, ako bude srčano i dakle svojim tijelom, tjelesno, dakle živio tu vjeru, živio za Allaha, živio za njegova poslanika Muhammeda alejhi selam, slijedio ga u svemu, dakle i na takav način praktikovao vjeru. Samo takav iskren odnos pomoći će mu da odgovori u kaburu na ova pitanja. Dočim ono što možemo čuti i što možemo čak na pojedinim mjestima, u pojedinim mjestima vidjeti kada osobu spuštaju u kabur, da na tabutu stave papir napisano i na njemu napisano stoji: kada budeš upitan ko je tvoj gospodar, reci Allah. Kada budeš upitan ko je tvoj poslanik, reci Muhammed. Kada budeš upitan koja je tvoja vjera, reci islam. To je izigravanje sa ljudskim razumom. Nema, dakle, taj umrli, gotovo, neće on to pročitati zasigurno, jer živi drugačijim životom u kaburu. Ali to je, dakle, izigravane sa ljudskim umom koji to sve posmatra. Dakle, šta će ti pomoći? Sada konkretno govorim i sebi i tebi. Govorim i sebi i tebi. Šta će ti pomoći? Pomoći će ti iskren odnos. Poslanik alejhi salatu vesselam je rekao da nakon ispita u kaburu, koga uspješno položi, dakle, dadne odgovor na ova tri pitanja, sve ostalo što dolazi poslije, a dolazi mnogo šta, biće mu lakše. Dočim, ukoliko ne odgovori na ova pitanja, ono što dolazi poslije biće mu teže. Biće mu teže, zasigurno. I onaj koji ne odgovori na pitanja u kaburu, zna se, takav je, dakle, ili nevjernik ili dvostruki nevjernik, odnosno je li licemjer. Pa stoga, dakle, dolazi do izražaja važnost ove brošure, da se, dakle, stalno iščitava, da se sluša, da se njen komentar, dakle, s vremena na vrijeme, je li, posluša i slično. Pa autor, dakle, upravo iz ovog razloga, nakon što nas je upoznao sa Allahom dželle vala kroz kuranske ajete, kroz, dakle, pojašnjenja Allahovi blagodati, nakon toga je spomenuo ibadete i spomenuo je samo kao primjer. Spomenuo je samo kao primjer, ibadeta je mnogo. I općenito, dakle, kaže se da ibadet sve ono što Allah voli i sa čime je zadovoljan. Bez obzira da li to bile riječi ili to bila djela. Bez obzira da li to bila tajna djela, tajne riječi, dakle, odnosno djela srca, ili to, dakle, bila djela jezika, odnosno je li govor jezikom, ili, dakle, djela udova. Sve ono što Allah voli, sa čime je zadovoljan, sve ono što je Allah naredio, ili ono što jasno Allah kaže da voli, ili, dakle, one osobine ili ona djela po kojima Allah hvali svoje robove, dakle, sve to Allah voli, sve to ibadet. I takvih ibadeta je mnogo. I upravo raznovrsnost tog ibadeta je opet blagodat za nas. Jer čovjek, pitanje je da li bi mogao ustrajavati u činjenju samo jednog ibadeta. Umorio bi se. Uhvatila bi ga možda malaksalost. Ili, možda je to krupno reći, dosada. Pa je zbog toga uzvišeni Allah propisao raznovrsne ibadete. Da čovjek kada osjeti zamor u nekom ibadetu, da čini drugi ibadet, kako su naši, jeli, prethodnici to praktikovali. Pa autor je spomenuo, ukratko nabrojao određene ibadete, međutim, budući da je rekao tri temelja i njihovi dokazi, nakon toga, nakon što je spomenuo određene ibadete samo taksativno, vratio se i, dakle, počeo jedan po jedan da spominje uz njihove dokaze. Uz njihove dokaze, dokaze koji govore, dakle, o tim ibadetima, da je to ibadet i da se on kao takav smije činiti samo Allahu i nikome drugom. Ibadet se čini samo Allahu i nikome drugom. Jeli? Pa je otpočeo sa dovom. Otpočeo je sa dovom. Zašto je otpočeo sa dovom, sam je pojasnio. Rekao je na početku, nakon, dakle, što je pojasnio da se ibadet čini samo Allahu i nikome drugom, počeo je, dakle, da sada spominje ibadete i njihove dokaze. Pa je otpočeo sa dovom. Zašto? Pojasnio je. Spomenuo je hadis, o fil hadis, ed du'a'u muhule ibade. U hadisu je došlo da je dova srž ibadeta. Zašto je otpočeo sa dovom? Ovo nije dokaz za dovu. Spomenut će dokaz iz Kur'ana, jer učenjaci kada govore o nekom pitanju, kada pojašnjavaju neko pitanje, na prvom mjestu spominju kur'anske ajete. Prvo dakle spominju kur'anske ajete, pa onda hadise ako dakle treba spomenuti hadis, ili dakle ako nema kur'anskog ajeta, onda spominju hadis. Međutim, ako ima Kur'an da govori o tom pitanju, prvo se spominju riječi uzvišenog Allaha, pa onda poslije hadisi, pa onda poslije govor uleme i slično. Pa zašto je otpočeo sa dovom? Samo kratko kaže, o fil hadithi ad du'a'u muhul ibadet. U hadisu je došlo, dova je srž ibadeta. Oko dakle ovog hadisa postoji govor kod islamskih učenjaka i ispravno je da dakle ovaj hadis nije dakle vjerodostojan niti dobar. Ali dakle verzija koja je vjerodostojna, s kojom se dokazuje, jesu riječi poslanika alihi salatu wasalam, ad du'a'u huvel ibadet. Ed-du'a'u huvel ibadet. Dova je ibadet. Dova je ibadet. Pa je poznato i o tome se govorilo, dakle, postoje dvije vrste dove. Dova, kako se to kaže, du'a'u mes'ele i du'a'u el ibadet. Dakle, dova kojom se konkretno traži od Allaha. Upućujemo, dakle, dovu Allahu subhanahu wa ta'ala i s njom tražimo konkretno nešto od Allaha. Tražimo zdravlje, tražimo potomstvo, tražimo na faku i slično. I postoji druga vrsta dove, a to je dova koja je ibadet. Dova koja je ibadet. Dakle, i ta druga vrsta, iako dakle prepliću se jedna s drugom, jeli, i ponekada jedna podrazumijeva drugu, međutim, dakle, ova druga vrsta, u značenju ove druge vrste su svi ibadeti. Svi ibadeti imaju značenje dove. Pa mi i kada klanjamo, taj namaz nam ima značenje dove, s namazom se želimo približiti uzvišenom Allahu. Želimo zadobiti njegovu milost, njegov oprost grijeha. Jer, dakle, namaz od namaza do namaza, sve što se počini od malih grijeha, naredni namaz ga briše. Pa mi, između ostalog, prije svega, dakle, klanjamo uzvišenom Allahu zato što nam je naredio, ali između ostalog je da nam se pobrišu grijesi. Pa dakle, mi koji god ibadet da činimo, taj ibadet ima značenje dove. Postimo i taj post također ima značenje dove, jer mi postom želimo zadobiti posebnu nagradu kod Allaha dželle ve ala i slično. Zbog toga je autor otpočeo sa dovom. Hoće reći, dova je dakle ibadet u potpunosti. Sav ibadet predstavlja dovu. Zato ti otpočinjem sa dovom. Pa je spomenuo kur'anski ajet kao dokaz da je dova ibadet. Kada čuješ da je nešto ibadet, onda to se ne smije nikome drugom mimo Allahu uputiti. Nikome drugom. Mako on bio najodabraniji poslanik ili najodabraniji melek. A kamoli dakle oni dole ispod? A kamoli oni ispod? Uputiti dakle dovu nekome od ljudi u onim pitanjima u kojima je, dakle, koja može da rješava samo uzvišeni Allah. Tražiti od ljudi ono što može ispuniti samo Allah subhanahu wa ta'ala, dakle, to nije dozvoljeno. Naprotiv, dakle, to je mnogoboštvo, kao što ćemo čuti. Dakle, dova je ibadet. Da osoba sastavi svoje ruke i da dovi, da se obraća i traži za sebe. Dakle, kada kažem dova, da u toj dovi osoba traži za sebe ili traži za nekoga drugog od koga? Od Allaha. Od Allaha jedino. Dokaz da je dova ibadet i da se smije činiti samo Allahu jesu riječi uzvišenog Allaha i sure Gafir, ili dakle sure El-Mu'min. Ova dakle sura ima dva naziva, Gafir i El-Mu'min. 60. ajet. U tom ajetu uzvišeni Allah kaže: "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." I vaš gospodar je rekao: "Dovite mi, ja ću vam se odazvati." Innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Oni koji se uzdižu nad činjenja ibadeta meni, ući će u džehennem poniženi. Nakon što u prvom dijelu ajeta uzvišeni Allah kaže i vaš gospodar je rekao dovite mi, ja ću vam se odazvati. Nakon toga spominje šta? Spominje ibadet, pa kaže oni koji se uzdižu od činjenja ibadeta meni, ući će u džehennem poniženi. Pa jasno, dakle, u ovom ajetu se spominje dova i spominje se ibadet. iz čega se zaključuje dakle da upravo u drugom dijelu ajeta pod ibadetom misli se na dovu koja je spomenuta u prvom dijelu ajeta. Pa dakle, dova je ibadet. Dova kojom se traži nešto od, dakle, uzvišenog Allaha za sebe ili za svoje potomstvo, za svoje roditelje i slično, to je ibadet. Pa dakle, tražiti ono što je jedino uzvišeni Allah kadar da da, to je ibadet i to se traži samo od njega, upućuje se samo njemu dova. Takva dova upućena bilo kome drugom, takva dova, dakle i molba, traženje od bilo koga drugog mimo Allaha, u onim stvarima koje može ispuniti samo Allah, takva dova upućena nekome drugom predstavlja širk. Mako on bio, taj drugi, bio poslanik Muhammed alejhi salatu vesselam, od njega se tražila pomoć, od njega se tražilo potomstvo, od njega se tražila nafaka, od njega se tražio oprost grijeha, ili od meleka Džibrila, od njega tražio pomoć, od njega tražio potomstvo i slično. Dakle, ono što daje samo Allah. Ukoliko se osoba s dovom obrati nekome drugom i traži to od nekoga drugog, takva osoba je mnogobožac, odnosno tog kome se on obratio sa dovom uzeo je za Boga pored Allaha. Jer to što traži od njega, to može samo da Allah da, niko drugi. Allah je istinski Bog. Ukoliko osoba to traži od nekoga drugog, da barem ne gledam, jel? Šta neki pišu, kad nemaju smisla ni za humora, kamoli jeli za hak da govore istinu. Dakle, ukoliko se takva dova uputi nekome drugom, taj drugi se uzeo za Boga pored Allaha i to je čin nevjerstva, to je čin mnogoboštva. Pa dakle, ono u čemu su zalutale, zabludele sufije i mnogi od njih postali nevjernici, da upućuju dovu umrlom u kaburu, evliji nekakvom, dakle, u turbetima, ljudima u turbetima, i traže od njih zaštitu, i traže od njih potomstvo, i traže od njih bereket, i traže. Dakle, ono što se traži samo od Allaha. Dakle, ukoliko se to traži od umrlog ili se traži od odsutnog, dakle, koji je živ, ali odsutan, takav čin, takva dova je dova koja je u stvari širk, mnogoboštvo, nevjerstvo. I dobro vodite računa, ovakvih stvari ima mnogo, naročito dakle kod ovih malo prije spomenutih. Da dakle dolaze, i to je nama poznato, o tome sam govorio prošli puta, u Sarajevu poznato dakle mjesto, sedam braće turbe, dakle gdje ljudi dolaze kada hoće da idu na ispit i dakle mole one u kaburu da im podare teufika, da im podare uspjeha, da uspješno polože ispit. Dakle, to je takva dova, takva molba je djelo nevjerstva. To izvodi iz vjere. Ko te može podržati u tvome životu, u tvome hajr, dakle, u djelu, samo Allah subhanahu wa ta'ala. Dakle, ono što tražiš od Allaha ne smiješ tražiti ni od koga drugog. Ono što je Allah kadar, jedino onda da. To ti dakle niko drugi, to ti bolan ne može živi da da. A kamoli dakle onaj odsutni i kamoli dakle onaj mrtvi. Taj mrtvi ne može sebi da pomogne, a kamoli dakle da pomogne tebi. Taj te ne čuje, a kamoli dakle da ti se odazove, a kamoli dakle da ti pomogne. I Kur'an govori o tome. I poslanik alihi salatu sam je upravo došao, mušrici i mnogobošci su kipove obožavali meleke, obožavali sunce, obožavali mnogo šta mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, tražili od njih ono što se traži samo od Allaha. Poslanik alihi salatu sam došao i rekao im da su nevjernici, pozivao ih u islam. Zato uputiti dovu i tražiti u toj dovi ono što može dati samo Allah, tu dovu uputiti umrlom ili uputiti odsutnom. Zašto kažem odsutnom? Zašto je opasno ovakvu dovu i zašto ovakva dova ima propisne vjerstva ukoliko se uputi odsutnom? Dakle, sada ti sjediš ovdje u sobi i dozivaš tamo nekog koji jeste živ, ali nije tu. Ne čujete. Zašto je dakle ovo opasno? Zato što si ubjeđenja da on tebe čuje. A ko je svečujući, ko je sveznajući? Uzvišeni Allah. Ti tada tom odsutnom pripisuješ svojstvo da on tebe vidi. Da je on onaj koji sve vidi. Onaj koji sve čuje. A to je samo Allah subhanahu wa ta'ala. Dočim dakle tražiti od žive osobe ono što je ona u mogućnosti. Dakle, ne moraš pružiti ruke, već dakle zatražiti. Kao što nam je poznato kada osoba padne na seždu ili dakle u nekim drugim situacijama ne diže ruke. Pa dakle, da zatražiš od nekog živog nešto što je ono u mogućnosti, to dakle nema smetnje. Da tražiš, dakle dova ima značenje molbe, ima značenje traženja. Pa tražimo od Allaha ili tražimo od živih ili tražimo od umrlih. Tražiti od umrlih je strogo zabranjeno. I dakle, to je vid mnogoboštva. Tražiti od živih, ali odsutnih je također skroz zabranjeno i to je vid mnogoboštva. Tražiti od živih koji su prisutni tu, dakle, razgovara s tobom i tražiš od njega što je on u mogućnosti da učini, nema smetnje. Dakle, u tome nema smetnje. Dakle, dova ili molba ima nekoliko vidova, ima nekoliko vrsta da se traži samo od Allaha, ono što je Allah kadar da učini, dakle, i to treba da se traži samo od Allaha i to je ibadet. Da se to traži od nekoga drugog, bio on, dakle, živ ili mrtav ili odsutan, dakle, to je djelo nevjerstva. Ili da se traži nešto od živog što je on kadar, što je on u mogućnosti da učini, dakle, nema smetnje u tome. Zatim autor, rahimehullahu ta'ala, nakon dove spominje strah. I pogledajmo, dakle, zanimljivo je da autor kao primjere ovih ibadeta šta navodi? Navodi dovu, jer je ona najbitnija. Zatim kaže strah, zatim kaže nada, zatim kaže tevekul, oslonac. Navodi kakva djela? Navodi djela srca. Navodi djela srca, dakle, u što srce mora da bude ubijeđeno. Tevekul, oslonac, čvrst oslonac na Allaha. Strah od Allaha. Dakle, sve se to dešava u srcu. Pa vidimo, dakle, djela srca da su itekako bitna. Naprotiv, djela srca su vrednija, jeli, od djela udova. Iako djela udova koja su obavezna moraju se činiti. Ne smiju se, dakle, izostaviti. Ne smije čovjek samo, jeli, reći ja sam u srcu vjernik i slično. Ne. Već, dakle, i ona osoba koja je doista vjernik u srcu ovo neće ni reći. Dakle, kada je on čvrsto ubijeđen u Allaha u svome srcu, kada strahuje od Allaha iskreno, jeli, i nada se njemu, onda i radi djela udova. Pa, dakle, nakon dove kao najbitnijeg ibadeta spomenuo je strah. Spomenuo je, dakle, hauf, strah, i rekao وَدَلِيلُ الْحَوْفِ قَوْلُهُ تَعَالَ, dakle, dokaza strah jesu riječi uzvišenog Allaha iz sure Ali Imran, 175. ajet, فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ, nemojte se bojati njih, već se bojite mene ako ste vjernici. Dakle, strah jeste u stvari osjećaj, ono što čovjek osjeća u svome srcu, osjećaj kojeg jeli dobiva u svome srcu iz straha da će mu biti uzurpiran život ili da će ga snaći šteta ili dakle da će biti stavljen na velika uznemiravanja, jeli ezijete. Dakle, to je strah. Međutim, opet, kao i kod ove, postoji strah koji je ibadet. Postoji dozvoljeni strah, urođeni strah, poput čovjeka, strah od neke životinje, od zvijeri, od zmije. Strah ga vatre, kada vatra dakle uzme jeli, svoj mah, počne dakle da gori. Strah ga zemljotresa i slično. Dakle, to je dozvoljeno. To je dozvoljeni strah, urođeni strah, prirodni strah. Imali smo dakle posle akšama do jacije predavanje o Musa'u alihi salatu wasalam, pa uzvišeni Allah jeli u Kur'anu opisuje Musa da je osvanuo nakon ubistva, dakle onog kopta, da je osvanuo jeli u gradu, da je osvanuo pod strahom. Fa asbaha fil medinati khaifan yataraqab. Pa je osvanuo u gradu jeli zastrašen, iščekivao je šta će se desiti s njim. Dakle, govori o Musa'u alejhiselam, pa dakle on je osjetio strah. On je osjetio strah, dakle taj urođeni strah. I u njemu nema smetnje. Međutim, kaže se, ukoliko taj urođeni strah toliko obvlada osobom da zbog takvog straha zapostavlja činjenje naređenog ili zapostavlja činjenje naređenog ili čini zabranjeno, da tada takav urođeni strah koji je u osnovi dozvoljen postaje zabranjen. Kada zbog tog prirodnog straha ostavlja naređeno, ostavlja namaz, ne klanja nikako. Ili, dakle, čini zabranjeno. Tada, dakle, takav strah postaje zabranjen. Više, dakle, nije dozvoljen, već postaje zabranjen. Nas najviše interesuje, dakle, strah koji je ibadet. Da se, dakle, strahuje od nekoga mimo Allaha kao što se strahuje od Allaha. Strah koji je ibadet jeste, dakle, onaj strah koji osjećamo od Allaha. I strahujemo od Allaha i njegove kazne koju može samo on dati. Da na takav način strahujemo od nekoga drugog. Bio on živ prisutan ili bio živ odsutan ili bio umrli. Dakle, sve su to vidovi širka. Da se strahuje od bilo koga onako kako se strahuje od Allaha. Taj strah tada postaje širk. Strah, dakle, koji više nije ibadet, već je širk. Pa dakle, strahovati od kazne, strahovati od ustezanja bereketa, strahovati od nesreće, ukoliko se prođe pored turbeta pa se ne ubaci, ne ostavi se sadaka kod turbeta, ne ostavi se i metka kod turbeta i sada ne smiješ da prođeš, moraš da se vratiš, da ostaviš u to turbe, inače desit će se nesreća na putu, strahuješ. Ko daje? Ko spušta blagodati, ko uskraćuje? Ko nas stavlja na iskušenja, ko nam ukazuje blagodati? Ko nam daje zdravlje, ko nam daje bolest? Ko nam daje smrt na kraj kraja? Dakle, više nije riječ ni o toj nesreći. Allah! A ne, dakle, taj od kojeg potajno strahuješ ili potajno neko tamo strahuje, dakle, pa ne smije da prođe. Ne smije da ode na ispit dok, dakle, ne dođe na to turbe i ne baci nešto od svoga imetka. To su, dakle, sve strogo zabranjene radnje. Toliko zabranjene da čovjeka izvode iz vjere. Da čovjeka, jeli, izvode iz vjere. Dakle, da se strahuje od umrle osobe ili, dakle, od odsutne osobe koja je živa, ali odsutna, strahuje se, dakle, kako možeš strahovati od žive, odsutne osobe da će te ona kazniti kao što će te Allah kazniti. Mora, dakle, da u tebi postoji ubjeđenje da ta odsutna osoba zna za tebe, zna za tvoj hal u kojem se sada trenutno nalaziš. A trenutno u čemu se nalaziš, dakle, tvoje stanje, tvoju budućnost, gajb po pitanju tebe zna samo Allah, niko drugi. Zato se samo od Allaha strahuje na spomenuti način i ni od koga drugog. Nakon straha autor je spomenuo nadu. I pogledajmo, dakle, autor, iako, dakle, sve su ovo primjeri ibadeta, autor nam spominje ponajvažnije ibadete, spomenuo je dovu. Nezamisliv je život vjernika bez dove. Nezamisliv je život vjernika bez dove. I uzvišeni Allah, pogledajte kako u ovoj suri Ghafir u 60. ajetu prejasno kaže: "Wa qala rabbukum ud'uni", i vaš gospodar je rekao: "Dovite mi, estajib lakum", ja ću vam se odazvati. Vaša briga je da dovite. Kao da hoće Allah da kaže, na vama je da dovite, a meni je da vam se odazivam. I kako je došlo u sunnetu poslanika alihi salatu uslamu hadisima, da se uzvišeni Allah odaziva dovi svakog vjernika u kojem on ne traži kidanje rodbinskih veza ili, dakle, neki grijeh. Kada god tražiš od Allaha neko dobro za sebe, Allah ti se uvijek odaziva. Ukoliko, dakle, samo čuvaj se, nemoj da tražiš kidanje rodbinskih veza ili, dakle, neki grije. Ukoliko tražiš dobro od Allaha, po pitanju dunjaluka ili ahireta, Allah ti se odaziva. Došlo je u hadisu na jedan od tri načina. Allah se odaziva svome robu. Zasigurno. Kada su ashabi čuli ovaj hadis i čuli pojašnjenje te tri situacije, rekli, rekli su poslaniku alejhi selam, onda ćemo mi puno činiti dovu. Šta je rekao poslanik alejhi selam? Onda će vam se Allah još više i odazivati. Subhanallah. Pogledajte dakle ubjeđenja ashaba. Dočim dakle ovi što pišu ne vjeruju u hadis. Ashabi čuli poslanika alejhi selam, Allah se odaziva dovi svakog roba ukoliko ne traži grije ili kidanje rodbinskih veza. Pa kažu, Allahov poslaniče, onda ćemo mi dobiti, ako se Allah uvijek odaziva. Kako se Allah odaziva? U hadisu su spomenute, dakle, verzije, odnosno načini odazivanja uzvišenog Allaha svome robu. Kaže, ili mu da to što traži, ukoliko, dakle, shodno Allahovom sveobuhvatnom znanju i njegovoj mudrosti je doista to dobro za roba. Rob traži neko dobro, i dakle, ukoliko je doista to dobro, jer mi ponekada nešto mislimo da je dobro za nas, a ono ne ispadne dobro za nas, je li tako? Pa ukoliko je to doista dobro, trenutno za roba koji traži to dobro, Allah mu i da. Ili odagna od njega zlo koje je srazmjerno dobru koje on traži. Tražimo neko dobro od Allaha, Allah, shodno svome znanju, mudrosti, zna da to nije dobro za nas, ali, dakle, odagnava od nas zlo koje nam se sprema, shodno, dakle, onom dobru koje mi tražimo, srazmjerno. To je druga situacija. I treća situacija, da to uzvišeni Allah ostavi za drugi svijet, odnosno da se vape te dove, ili, dakle, ono dobro koliko ti dobro tražiš, da se vape tog dobra, ili, dakle, te dove koju upućuješ Allahu ostaviti za drugi svijet, da dobiješ dakle tu nagradu na drugom svijetu. Kada su ashabi čuli ovo pojašnjenje, rekli su onda ćemo mi mnogo činiti dovu. Pa kaže poslanik alihi salucam, onda će vam se i Allah odazivati još više. Allah kaže, dovite mi, ja ću vam se odazvati. Pa je nezamisliv život vjernika bez dove. Nezamisliv je život vjernika bez dove. Vjernik treba da što je god moguće više, češće, u kontaktu sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Upravo, dakle, čuo si hadis, ad-du'au huvel ibadet, dova je ibadet. Dova je, dakle, osnova ibadeta. Pa non stop upućuj dovu Allahu subhanahu wa ta'ala. Bez Allaha ne možemo nikoliko je treptaj oka. Ništa ne možemo bez uzvišenog Allaha. Allah nam je mnogo toga dao sam od sebe. Pa zar da nam ne dadne i ono što tražimo od njega ponizno, skrušeno, iskazujući svoju ovisnost o njemu, svoju potrebu za njim, Allah će dati. Pa dakle, autor spominje dovu, nakon toga spominje strah. Jer strah, posle straha spominje nadu, strah i nada su itekako potrebni u životu vjernika. Da strahuje, ali isto tako da se nada. Da strahuje i da se nada. Samo ukoliko na takav način bude živio svoj život, dakle ukoliko bude živio život između straha i nade, samo tada na takav način će činiti dobra djela. Ustrajavati u činjenju dobrih djela. Jer vjernik kada učini neko dobro djelo nije siguran je li mu to dobro djelo primljeno kod Allaha ili ne. Nada se, ali nije siguran i strahuje. Pa zbog toga čini drugo djelo. Čini treće djelo, čini četvrto djelo i sve tako. Živi između straha i nade. Učenjaci kažu, dakle, kada, u kojim situacijama prevladava jedno na drugim, strah nad nadom ili obratno. Pa kažu učenjaci da u periodu snage zdravlja trebao bi da prevlada strah nad nadom kod vjernika. A u periodu slabosti, starosti, bolesti, trebala bi da nada nadvlada strah. Jer vjernik u takvim situacijama ne može nešto mnogo da čini od ibadeta. Pa dakle, tada treba da prevlada nada kod njega. Također kažu, pred smrt trebala bi, dakle, ili na samrti trebala bi da prevlada nada strah. Jer dakle, u tim situacijama gotovo, kraj je života, pa treba dakle da ima lijepo mišljenje o svome gospodaru, kako je došlo u hadisu, neka niko od vas ne umire, a da nema lijepo mišljenje o Allahu. Pa dakle, lijepo mišljenje o Allahu je u stvari nada, očekivanje da mu se oproste grijesi, da se nada svome gospodaru da mu on oprosti grijehe. Pa zbog toga autor nakon straha spominje nadu, I kaže dokaz za nadu jeste فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Ko se nada susretu sa svojim gospodarem, neka čini dobra djela i neka u ibadetu nikoga ne pripisuje Allahu. Ko se nada susretu sa Allahom, da se susretne sa Allahom, da vidi svoga gospodara, da kod Allaha nađe nagradu za svoja djela na dunjalku, neka na dunjalku provede život u činjenju dobrih djela. I pogledajmo zašto je autor upravo izabrao ovaj kuranski ajet, poznato nam je li tako, ovo je zadnji ajet sure Al-Kahf, je li tako, 110. Zašto je izabrao ovaj ajet o nadi? Zato što se u ovom ajetu spominje uvjet ispravne nade. Postoji, dakle, ispravna, prava nada, nadanje od Allaha i postoji, dakle, kako se to kaže, jeli, puko prizivanje. Dakle, puke nade. Ima, dakle, prava, ispravna nada, ima, dakle, te puke nade koje ništa čovjeku ne koriste. Prava, ispravna nada, kako na ispravan način nadati se Allahovom oprostu, nadati se susretu sa Allahom, nadati se nagradi od Allaha, kako? Čineći dobra djela. Ne samo, dakle, da se nadaš oprostu, meni će Allah oprostiti, Allah je milostiv, Allah je gafur, onaj koji mnogo oprašta, a ne činiš ništa. Dakle, to su puke nade. Od toga nema koristi, to je obmana, samo se obmanjuješ. Kada se možeš ispravno nadati Allahovom oprostu, nagradi od Allaha, lijepom susretu sa Allahom? Kada svoj život provedeš u dobrim djelima. Kada svoj život provedeš u dobrim djelima koja ćeš činiti samo Allahu, dakle svoj život posveti Allahu kao što Allah i kaže, neka čini dobra djela i neka u ibadetu Allahu nikoga ne smatra ravnim. Pa dakle, nada je ibadet. Nada je, kako se jeli, kaže, očekivanje postizanja, dakle, nagrade. Nadamo se, dakle, postizanju nagrade ili, dakle, nečega korisnog, jeli, za nas. Nečega, dakle, uskoro što će se desiti i slično. Pa, dakle, nada, ispravna nada, nada koja je ibadet, ima, dakle, nekoliko odrednica. Dakle, da bi ta nada bila ibadet, da se, dakle, da na takav način činimo ibadet Allahu. Kada se nadamo od Allaha, kako treba da mu se nadamo? Da budemo ponizni, jeli, pred Allahom subhanahu wa ta'ala, da budemo ponizni. Dakle, kako da se nadamo? Ne, dakle, nadam se, ali hadi i svejedno mi je. Ne može tako. Dakle, kako se ispravno nadati od Allaha, njegovoj nagradi, njegovom oprostu? Dakle, da budemo ponizni, da budemo skrušeni pred Allahom. Zatim, jeli, da smatramo da ono što se nalazi kod Allaha subhanahu wa ta'ala da je dovoljno za nas. Ono što se nalazi kod Allaha subhanahu wa ta'ala da je dovoljno za nas i, dakle, da to nam samo Allah subhanahu wa ta'ala može dati. Dakle, da se s poniznošću, skrušenošću nadamo Allahom oprostu i da to samo nam Allah može dati i da je to zasigurno dovoljno za nas. Je li tako? I to je, dakle, ta prava istinska nada. Sve drugo, dakle, zapostavljanje dobrih dijela ili, dakle, očekivanje oprosta sa nekakvom ohološću, jeli, oprostit će meni Allah, ili, dakle, sa ubjeđenjem tvrditi da će ti sigurno Allah subhanahu wa ta'ala oprostiti, dakle, sve to, dakle, nije ispravna nada. Nije to ispravna nada, nego je to obmana, počesto, jeli, i puke nade, puko prizivanje. Zatim je autor nakon nade spomenuo tevekul. Jer je tevekul oslonac na Allaha poseban ibadet. Poseban ibadet. Naprotiv, iman vjernika se uvjetuje tevekulom. Kada uzvišeni Allah govori o tevekulu, obično kaže in kuntum minin. Ako ste vjernici. Ako ste vjernici, oslonite se samo na Allaha. I u akajskim knjigama, kada bismo otvorili ovo poglavlje o tevekulu, mogli bismo naći da postoji samo jedna vrsta tevekula, a to je tevekul oslonac na Allaha. Nema, dakle, nikakvog drugog tevekula. Čak, dakle, da tražiš od osobe nešto što je ona u mogućnosti da ti da, da ti učini, da te pomogne i da se osloneš na nju, nije dozvoljeno. Naprotiv, dakle, to je od malog širka, da svoje srce vežeš za njega. Dakle, šta je oslonac? Oslonac je da vežeš svoje srce za Allaha i da si ubijeđen da ti je Allah dovoljan u onome što želiš da postigneš u svojoj budućnosti, po pitanju dunjaluka ili po pitanju ahireta, da radiš što ti je Allah propisao i da se osloneš na njega smatrajući, bivajući ubijeđen da ti je dovoljan Allah kao pomagač u svemu tome. Dakle, to je oslonac. Vezanje svoga srca za Allaha. Upravo zbog toga vezanje svoga srca za bilo koga drugog je u najmanju ruku mali širk. U mali širk. A ukoliko, dakle, osoba biva ubijeđena da doista mu neko drugi može to dati mimo Allaha subhanahu wa ta'ala i onda se, dakle, oslone u potpunosti na tu osobu, sveže se i očekuje, dakle, pomoć od te osobe, tada, dakle, može da izađe iz vjere. Postoji situacija opunomoćivanja. Kada ti opunomoćiš nekoga da uradi za tebe nešto, dakle, ti trenutno nisi u mogućnosti da završiš neki svoj posao, pa zamoliš nekoga da on za tebe obavi posao, dakle, opunomoćiš ga. To je dozvoljeno, nema nikakve smetnje, međutim, dakle, ne smiješ svoje srce vezati za njega i biti ubijeđen da doista će on taj posao i završiti. Kao što ne smiješ biti ubijeđen u sebe da ćeš ti taj posao završiti. Jeli, oko toga ima govora, ali vidim, dakle, da ima nekih koji to ne razumiju i koji provokacije prave, pa, dakle, ne bi volio da zalazim u tu temu, ali onaj koji se druži sa knjigom Kitabu Tevhid, koji je danonoćno iščitava i koji zalazi u kuranske ajete koji govore o tevhidu, dakle, Allahu o jednoći i dostojnosti, da se samo njemu čini svaki vid ibadeta i vode računa o najmanjoj riječi, i vode računa o najmanjem postupku, znaju, dakle, da nije ispravno reći samo pouzdanje. Nije ispravno reći samo pouzdanje. Čovjek ne može da se pouzda u sebe. Već mi, dakle, možemo i bolje je da se izabere neka druga riječ ako govorimo da sam ja sposoban da završim taj posao, da sam sposoban ja za taj posao da ga radim i slično, ali da imam pouzdanje u sebe, da ću ja doista taj posao završiti, dakle, to nije dozvoljeno. Osoba, dakle, treba da se pouzda u Allaha, makoliko znanje imao, makoliko iskustvo imao i slično, taj posao do sad milion puta uradio, ne mora znaći da ćeš milioni prvi put uraditi. Moraš da se pouzdaš u Allaha. U Allaha, jeli? Pa, dakle, tevakul, oslonac, pouzdanje u Allaha je poseban ibadet. I kako rekao, jeli, uvjet imana. Autor je spomenuo, upravo zbog ovoga, zanimljivo, spomenuo je dva dokaza. Čuo si za dovu, spomenuo je jedan ajet. Za strah je spomenuo jedan ajet. Za nadu je spomenuo jedan ajet. Kada dolazi do tevekula, oslonca spominje dva ajeta. Da ti dokaže doista da se moraš oslonuti samo na Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, oslanjanje na Allaha subhanahu wa ta'ala jeste da se osloniš samo na njega, kako malo prije rekao, u postizanju korisnog za tebe ili odagnavanju onoga što je štetno za tebe i da smatraš da ti je Allah dovoljan, da ti je Allah dovoljan u svemu tome, da radiš ono što ti on, da radiš ono što ti on propisao i da svoje srce vežeš samo za njega. Pa spomenuo je ajeti sure Al-Maide, 23. ajet u kojem uzvišeni Allah pred kraj kaže: "Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." I samo na Allaha se oslonite ako ste vjernici. Kako se kaže u tefsirima po redoslijedu riječi u rečenici. Dakle, kako ide i kod nas i u arapskom jeziku, kako ide, dakle, red riječi u rečenici. Kako ide, je li subjekat, predikat, objekat ili, dakle, glagol pa vršilac radnje pa objekat. Trebalo bi po tom redoslijedu riječi u rečenici da ide fetevekelu ala Allahi in kuntum mu'minin, oslonite se na Allaha ako ste vjernici. Međutim, uzvišeni Allah, ono što po pravilu treba da dođe kasnije, kada stavi na početak, tada želi da ukaže na posebnost toga što je stavio na početak. Šta je stavio uzvišeni Allah na početak? Rekao je ala Allah, i na Allaha, oslonite se ako ste vjernici. Pa dakle, ovo ala Allah, na Allaha, prevodi se, ima značenje samo na Allaha. čuo si. Ono što treba da dođe poslije, ukoliko bude stavljeno u prvi plan, zašto se nešto stavlja u prvi plan? Zato što je bitno, zato što je posebno. E šta je posebno? Da se osloniš samo na Allaha. Da se osloniš samo na Allaha. Pa, وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Samo se na Allaha oslonite ako ste vjernici. Samo se na Allaha oslonite ako ste vjernici. Zatim ajeti sure Talak, treći ajet, وَمَنْ يَتَوَكَلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. A onaj koji se oslone na Allaha, on mu je dovoljan. On mu je dovoljan. Pa je autor spomenuo ove riječi uzvišenog Allaha u kojem se spominje oslanjanje samo na njega i ne na koga drugog. I takav oslonac na Allaha je uvjet imana da bi bio vjernik. I dakle, takav oslonac kakav treba da bude na Allaha, da si ubijeđen da ti je Allah dovoljan. Dakle, pod oslanjanjem na Allaha, istinskim osloncem na Allaha, smatra se, podrazumijeva se da svoje srce vežeš za Allaha, tražiš od njega, moliš ga da te pomogne u postizanju koristi onoga što misliš da je korisno za tebe ili odagnavanje one štete što misliš da je štetno za tebe. Svoje srce vežeš za Allaha, moliš ga da te pomogne i ubijeđen si da ti je on dovoljan u tome. Prepuštaš svoje stanje uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, što smo mogli slušati od Akšama do Jacije, kako je Musa alaihi salatu wasalam prepustio svoj slučaj Allahu subhanahu wa ta'ala. I ovakav osjećaj, odnosno ovaj ibadet, od početka djela do kraja djela mora da bude kod vjernika. Dakle, i kada činim neko djelo koje je uzvišeni Allah propisao, u tom djelu dok ga činim moram se oslanjati na Allaha subhanahu wa ta'ala. Ima ih koji počesto kažu: ti uradi ono što je do tebe, a zatim prepusti ostalo Allahu. I ono dok radiš, kako kažu, što je do tebe, i to ovisi od Allaha. I to ne možeš uraditi bez oslonca na Allaha, bez traženja podrške, pomoći od Allaha. Dakle, od samog početka, čim uvjeriš se da je nešto korist za tebe, odmah potražiš šta je Allah propisao da radiš, radiš i od samog starta se oslanjaš na Allaha da te pomogne. Čak dakle i da to djelo koje je rezultira na kraju koristi, da te on pomogne da to djelo privedeš kraju na najvaljaniji, najispravni način, na onakav način koji će poslije rezultirati, jel tom koristi i također na drugoj strani štetom. Staću ako Bog da ovdje, oduži se ovaj govor, džaba je dakle, treba progovoriti još dakle ovim ibadetima, ima jeli primjera, autor je spomenuo, pa ako Bog da, ako Allah dadne života i zdravlja, jeli naredni puta, dakle sljedeći utorak uz Allahovu dozvolu, govorit ću o ostalim primjerima ibadeta koje je autor spomenuo i ako Bog da s njima završiti govor o ovom prvom temelju, a nakon toga preći na drugi temelj jeli, kojeg autor ovdje spominje u svojoj brošuri. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ove riječi koje sam kazao i koje ste čuli budu dokaz za nas, a ne protiv nas. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas poduči našem vjerovanju na ispravan način, da se podučimo ispravnom vjerovanju, da obožavamo samo njega svim vidovima ibadeta, da se podučavamo svojoj vjeri i da naučimo u svojoj vjeri šta je sve ibadet, šta tu Allah voli, sa čime je zadovoljan i da dakle te riječi i ta djela naših srca i naša djela udova upućujemo samo njemu i nikome više. On nam je prvi i posljednji, on nam je najbitniji, on je jedini istinski Bog dostojan obožavanja. Niko drugi, mako on bio, nije dostojan da mu se uputi ama baš ništa, ni trunka, ni zehra od ibadeta, jer je uzvišeni Allah jedini istinski Bog, a svi drugi su stvorenja, svi drugi su jeli robovi. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da bude zadovoljan s nama i na dunjalku i na ahiretu. Walhamdulillahi rabbil alaminu.